Nepilngadīgo ieslodzīto statusu un ieteikumu izstrāde tā uzlabošanai un starptautisko standartu sasniegšanai. Pētījuma gaitā noskaidrots, ka ieslodzījuma vietās, kurās tiek ievietotas nepilngadīgās personas, tiek ievērotas pamatprasības, kuras nosaka starptautiskie standarti. Pētījumā tiek atzīts, ka nepilngadīgā ieslodzītā statusa principiāli neatšķiras no pieaugušā ieslodzītā statusa, atsevišķie papildu labumi un privilēģijas neaizēno faktu, ka nepilngadīgais Latvijas cietumā pirmkārt ir likuma pārkāpējs un tikai tad bērns. Valsts pienākums ir radīt iespējas un labvēlīgus apstākļus bērna veselīgai, normālai fiziskai, intelektuālai, tikumiskai, garīgajai un sociālajai attīstībai, un tas attiecas arī uz tādu bērnu, kurš izdarījis likuma pārkāpumu. Nepilngadīgo izolācija nedrīkst kļūt par pašmērķi. Bērna sodīšana ar brīvības atņemšanu uzliek valstī papildu pienākumus nodrošināt bērna normālu attīstību.